I fjor var det arve og miljø. I år det hasj og høykultur. Debutanten Tobias Nordbø fra Stavanger har fått mer oppmerksomhet i pressen enn det som vanlig for helt rykende ferske forfattere. Velkommen til kritikerne, hvor vi skal snakke om Nordbøs, hva skal vi si, tåkete romandebut. Men vi skal også bli presentert for krim ved Ola Hegdal, som her sitter. Mitt navn Knut Hoem. Og med oss fra Porsgrunn, Leif Ekle.
Ja.
Med en annen debutant som ikke har fått fullt så mye oppmerksomhet, men som jeg har skjønt er verdt å snakke om allikevel.
Ja, jeg synes det. Det er en fin liten roman. Skal vi gå løs på den med en gang, kanskje?
Ja, takk.
Ja, det dreier seg om en ung kvinne ved navn Pia Edvardsen, født i 1987. Det skulle bety at hun enten har fylt 30 år eller gjør det i år. Og det er altså en romandebut vi snakker om. Den heter «Vi var aldri brødre». Og noe som i og for seg er opplagt ettersom det i stor grad handler om to søstre. Men det er nok et poeng med det.
Ja.
Den, jeg sier aller først at det er en liten roman. Den er nesten demonstrativt liten. Den er lagd som en bok i lite format, med forholdsvis store typer i forhold til sidestørrelsen. Og den er på 156 sider. Ganske kortfattet i hvert fall i våre dager altså. Og det kortfattet formatet har forfatteren synet seg klart å dra med seg inn i romanen, sånn at det henger godt sammen på det kortfattet nivået. Du må jo bort med noe hvis du skal få det kort og samtidig gi en helhetlig fremstilling av ting. Du må være kritisk til hva som skal inn og hvordan du skal behandle det, og det synes jeg hun gjør fint. Det handler altså om to søstre. Vi kan vel kanskje si at det strengt tatt handler om en familie på fire, mor, far og to søstre. Foreldrene blir skilt på et ganske tidlig tidspunkt ved at faren har funnet en annen og får beskjed om å komme seg ut og vekk. Vår forteller, det er ingen her som har navn, bare for å ha sagt det. Det er faren min, det er mora mi, og det er søstra. Men denne jenta som forteller, den unge kvinnen, hun er også snart 30, som forteller, hun har et nært forhold til faren, hadde det før faren flytta, kanskje nærere enn søstra. Vi får også sånne små drypp som forteller oss at hun aldri fikk helt draget på dette å være jente, søt jente. Hun fikser ikke dette med dokker, er ikke spesielt interessert i det. Søstra, som er 6 år yngre derimot, hun er veldig glad i dokkene sine, holder mye på med dem. Og søstra får også til den der tusten med hår oppå hodet som mora får til, men vår forteller får ikke til det. Og hun får også til dette ganglaget, dette spesielle ganglaget som hun gjerne ville ha fått til, som er da jentete, men fikser ikke det. Hun kan i stedet, og der har hun fått mye hjelp av faren, så kan hun løpe, hun kan hoppe, hun kan svømme langt under vann, og hun er vant til å bli presset litt på å få til ting, altså fysisk og ellers. Presset av faren, altså ikke nødvendigvis et negativt press, men ganske hardt. Helt i begynnelsen av boka så er det sånn at farmor, som bor i Nord-Norge et sted, jeg tror det må være i Nordland, langt nord i Nordland, men det er ingen stedsangivelser heller. Farmor ligger på sykehjemmet og skal dø. Hun har bodd i barndomshjemmet til faren hele livet, bortsett fra at hun da, etter en stund da hennes mann døde, flyttet ut i en leilighet, men har vært i dette huset ved fjorden innerst i bukt, hver eneste sommer sammen med denne familien på fire, inntil de da ble tre, altså faren og de to døtrene da mora ikke lenger var med. Farmor dør etter ikke så lang tid, hverken i det faktiske liv der ute eller i boka. Og det er en veldig sterk, var og fin beskrivelse av denne situasjonen der far og datter følger farmor i døden, så å si. Det er veldig fint gjort. Og det ingen lett jobb å gjøre dette. Det både realistisk og sterkt samtidig som det aldri blir sentimentalt. Følelsene på en måte konkrete, samtidig som de aldri tipper over i noe overdrevet eller sentimentalt.
Du sa jo, Leif, at mye var tatt bort. Er vi da inne i en sånn her top of the iceberg Hemingway-sk teknikk?
Nei, jeg vil ikke si det. Jeg har hatt litt problemer med underveis å bestemme meg for om det stillferdige, om det usakte, om dette et uttrykk for at forfatteren, altså denne antydningens kunst, som hun da muligens applikerer på fortellingen, om det vellykket, eller om det at vi sitter med en litt følelse av, eller, en litt uklar følelse av hvordan disse romanfigurene egentlig er. Altså om dette villet, eller om det et uttrykk for at forfatteren ikke helt har lykkes. Jeg har tenkt mye på det, og jeg har bestemt meg for at det villet. At hun, altså fortelleren i romanen, selv ikke sikker på hvordan det forholder seg med alt sammen. For eksempel at hun ikke får til alt i livet. Vi skjønner at hun egentlig ikke har noen fast jobb som søsteren har. Søsteren fikser dette med å komme seg på jobben og være der, komme seg hjem, få seg en kjæreste, ha et hjem. Mens hun selv går litt fra det ene til det andre, har ikke jobb i perioder, og vi skjønner at det en del ting i livet hun ikke får til. Og jeg tror det sånn at denne fortelleren ikke helt har grep på hva det som er årsaken til dette, og at det derfor blir helt rimelig at figurene litt uklare, også faren, som er tydeligere, mye tydeligere enn mor, som det helt borte, og det kanskje den viktigste innvendingen i forhold til persongalleriet, at mor så utydelig som hun mens faren derimot, en litt bisk, en litt uvennlig, i alle fall til synelatende og streng mann, lett irritert, han har vår forteller et nært forhold til, og kjenner han godt, og et kritisk, men kjærlig forhold til denne faren som er ferdig med å bli litt gammel han også. Dere hører kanskje på måten jeg forteller at det skjer ikke så veldig mye i denne boka. Det er noen sommeruker i Nord-Norge der det skal begraves et menneske, det skal ryddes opp i en leilighet, og så skal det tenkes over og snakkes om det livet som har vært og måten det har vært levd på. Og så skal det gis en beskrivelse av hvordan det å være på dette stedet i Nord-Norge om sommeren. Og det veldig fint gjort. Pia Edvardsen veldig god på stemninger, skriver stemninger, så å si, på en veldig fin måte, og skriver natur på en veldig, veldig nær og tydelig måte, uten at det blir sånn overkonkret. Det mange fine bilder i boka.
Det høres ut som om Edvardsen har mye av det som jeg synes Tobias Nordbø, som jeg skal snakke om etterpå, mangler. Ja. Men det som Nordbø har, som jeg lurer på om Edvardsen har noe av, det hva det hun vil si? Nordbø vil si så utrolig mye. Hva det Edvardsen ønsker å si? Hva det som hensikten bak det hele?
Ja, det et godt spørsmål. Det et budskap der, og det at livet ikke enkelt. Og som ungt menneske så må du forholde deg til hva du har med deg fra før, og det må du også som gammel. Og et av grunnspørsmålene vel kanskje, hva gjør en barndom med deg? Altså det som hender deg i barndommen, du blir jo ikke kvitt, ikke sant? Gjort det gjort, og spist det spist. Du må ta det med deg, og du må bære det med deg. Og hvis det har vært vanskelig nok, så setter det preg på deg. Og hvordan takler du det? Det er på en måte grunnspørsmålet i romanen, slik jeg leser den. Og om hun gir gode svar på det, jeg nesten glad for at hun kanskje ikke gjør, fordi det jo veldig vanskelig å svare ordentlig på det. Men det lurt å tenke over det.
Og titelen da?
Vi var aldri brødre, det et kapittel som heter det. Den ikke noen veldig tydelig begrunnelse, men faren brukte å tulle litt med jentene sammen med moren mens de var sammen, og kalte jentene gutta våre. Og hun sier det flere ganger at vi var jo ikke brødre. Og kanskje underforstått at de heller ikke var helt søsken på noe tidspunkt, for de glir fra hverandre etter hvert som de ikke lenger er en familie. Hun sier et sted, og det er kanskje et slags motto, det går godt an å være en familie uten at man kjenner hverandre veldig godt, men vi er ikke lenger en familie. Altså, det hjelper ikke om man skulle ha kjent hverandre heller, for de er ikke en familie lenger i noen forstand. Jeg synes det er en fin debut. Det er ikke en stor roman. Den har åpenbare svakheter. Det skjer lite, som sagt. Det fortelles rett bortover. De sitter kanskje og venter på også at det skal skje noe, uten at det egentlig gjør det. Bortsett fra et slags brekk helt på slutten, der det fattes en beslutning som jeg ikke skal gå inn på. Men i dette lille formatet, så synes jeg det fungerer. Ja.
Ja, nei, men det var Pia Edvardsen det. Det er den første debutanten anno 2017 som vi tar tak i her i Kritikerne. Nå, Ola Hegdal, så skal vi til Krim. Det har vi heller ikke tatt for mye tak i til nå, så det var vel egentlig på høy tid. Og jeg håper at det er noe bra.
Det er slett ikke verst, Knut. Det her er en lesbar og lesverdig krim av en dame som heter McIntosh. Claire McIntosh. Og for krimlesere så vil de kanskje ha registrert at hun var en av de store, hun var en slags hotshot i fjor med romanen som heter Jeg lar deg gå, som var en av de store krimromanene i fjor. Og nå kommer hun altså med en ny roman. Den heter Jeg ser deg. Og jeg tror jeg kan slå fast uten noe særlig tvil at det her er en tydelig referanse til Orwell og 1984, tenker jeg. Altså det er litt sånn det storebror som ser det. Det her handler om overvåkingssamfunnet og muligheter for å bli observert på måter som du helst ikke vil bli observert på. Og det starter da med... Altså det er en slags paranoid forfølgelses-thriller med et touch av Hitchcock. Og det starter med det uskyldige offeret vårt, som er en middelaldrende engelsk kvinne som heter Zoe Walker. Jeg vet ikke om det er bare for meg, men jeg klarte med en gang jeg hørte navnet på denne damen, så tenkte jeg med en gang en bestemt skikkelse. Så er det noen som kjenner det til navnet Zoe Wanamaker?
Der kom quizmaster Hegdal på banen igjen.
Det er ikke en quiz, men det er bare... Det slo meg med en gang at Zoe Walker og Zoe Wanamaker var såpass likt. Så jeg har bare kastet den engelske skuespillerinna i den rollen mens jeg har lest denne romanen.
Yes, ja. For det, Wanamaker er en engelsk skuespillerinne.
Ja, hun er en ganske sånn karakteristisk figur, og har vært med på en del sånn sitcoms og den slags. Ja. Jeg tror de ville ha kjent igjen henne hvis de hadde sett henne. Ja. Jeg bare lurer på om det her
er... Så hun ble Zoe for deg, altså?
Ja, hun ble det. Jeg bare lurer på om det her er en elegant måte å liksom, plassere figuren på, eller om det er bare helt personlig hang-up for meg. Men det er kanskje ikke så viktig.
Nei, men hun dør, og dessuten hun skal altså dø.
Nei, hun skal ikke dø.
Hun Men hun er offer.
Hun er hovedperson, hun er offeret. Og hun sitter da på T-banen, som er et sted der de fleste av oss føler oss ganske trygge, ikke sant? Mellom en slitsom jobb og et kaotisk hjem, så sitter hun og slapper av egentlig på T-banen.
Hvor hen? I hvilken by?
Ja, det her er London. Ja. Undergrunn i London.
Kan jeg føye til at hvis man tar T-banen eller undergrunn i London en ettermiddag midt i rushen, så man skal ikke være veldig klaustrofobisk for å ikke føle seg spesielt trygg, altså.
For å ikke føle seg spesielt trygg.
Ja, det er trangt nede der.
Ja, det er trangt, men det er også en viss trygghet i mengden, da, tenker jeg. Men,
ok.
Nei, men i hvert fall vår godeste Zoe, vår uskyldige heltinne, hun sitter på undergrunnen. Og så oppdager jeg et bilde i en avis på annonsesiden, ved siden av seks annonsene. Og det bildet er av henne selv. Så det er et bilde av, det er hennes bilde ved siden av seks annonsene. Og så står det da en nettside som heter finndenrette.com. Og da, like etter det her, så begynner hun å observere at det skumle menn som følger etter henne, og som observerer henne, og som ute etter henne. Og hun oppdager også at en av de andre som har fått bildet sitt i en lignende annonse, har blitt drept.
Mm.
Så det er dårlige nyheter, kan du si.
Ja. Oh, ja, og med tanke på hvordan Jack the Ripper holdt på i den byen, så kan man jo bli paranoid av mindre.
For eksempel, ja.
Mm. Ja. Og Claire McIntosh, hun hun en erfaren krimforfatter, eller liksom har hun gitt ut flere, kommet flere bøker av henne på norsk, eller hvordan er det?
Så det her er den andre boka hennes, og den fjorårets bok, det var da debuten. Fjorårets, der hadde du en uskyldig kvinne som ble forfulgt av en ond mann. I år så har hun på en måte høynet innsatsen, og nå er det mange uskyldige kvinner som blir forfulgt av et slags asosialt nettsamfunn, det her finndenrette.com. Og bak det hele så står det en slags edderkopp, en ond bevissthet, en slags psykopat som styrer det hele. Og spørsmålet er jo naturligvis, hvem er det som ligger bak det her? Historien er ganske interessant fortalt på den måten at McIntosh veksler mellom tredje person, andre person og første person, og sekvenser med Zoe Walker er i første person. Det er jeg-form, ikke sant? Det er hennes personlige følelser og inntrykk. Så har du partiet med politiet som er i tredje person, litt mer objektivt, litt mer rasjonelt. Det er liksom grupper som organiserer motovervåkninga, da, som prøver å finne ut hvem det er som ligger bak det her. Og så har du den tredje fortellermodusen, som er du-form, altså andre person.
Mm.
Og det er naturligvis det er den navnløse overvåkeren, edderkoppen i systemet, han vi ikke vet hvem er. Og han, ikke bare bruker han en sånn aggressiv, sånn invaderende du, men han bruker også kursiv. Han er virkelig dårlig papir, det her også. Og som kjent så er jo alle normale fonter blir jo ekstra truende og skummel i kursiv. Det er nesten rart at psykopater som er så manipulerende og smart ikke har skjønt det, at de bare...
Ikke bør bruke kursiv.
Slutt å bruke kursiv, alle psykopater. Det er...
Jeg husker jo at Mankels psykopater hadde uttrykt seg også alltid i kursiv, så vidt jeg husker.
Jeg tror det er en ganske skikk å bruke
like psykopatkretsen. Like før de skulle sette fyr på noen svaner ut på sjøen der, så sa de et eller annet, tenkte de et eller annet i kursiv.
Ja.
Kanskje det blir litt for vulgært, tross alt.
Ja. Mm.
Men det er noe her, skjønner jeg, som gjør at du synes at hun McIntosh har lykkes, altså får det til.
Jeg synes det funker ganske bra, så det er jo det er. McIntosh er ganske bra på å etablere den typen, altså det normale, hverdagslige livet. Og det er jo noe som mange krimforfattere strever med. Mange kan være gode på å skildre blodbad og massakre, men det hjelper jo ikke hvis du ikke tror på de figurene som blir utsatt for elendigheter. Ikke sant? En massakre på pappfigurer gjør sjelden noe særlig inntrykk. Men McIntosh, synes hun fikser det her med å beskrive denne hverdagslivet til Zoe og en sånn normal, litt sånn halvskakk familie. Du har en nye mann hennes som mistror den gamle. Han vil gjerne bli forfatter, men strever med å holde fast med på journalistjobben, og så videre. Så nei, det funker bra der.
Ola, det er jo sånn som du forteller det, så er det jo element her vi har vært borti før, og sånn er det jo med veldig mye krim da, at det er gjort mer eller mindre før, mye av det,
ja,
og det løfter seg jo når det er noe ekstra, eller det fortelles på en bestemt måte. Synes du er det virkelig et løft her?
Ja, jeg synes det er bedre enn normalen, og det er bedre enn snittet, og det er en pent gjennomført. Sånn bra gjennomført samtidsparanoia, det her synes jeg. Men det er klart, det er jo visse sånn hvis man skal begynne å gå inn på troverdigheten og hvor sannsynlig det her er, så strever man jo litt hvis man begynner å tenke etter.
Nå er det jo sånn at Storbritannia, og kanskje særlig London, er et av de stedene i verden, i hvert fall i Europa, som er mest overvåket også i form av kamera etter de terroraksjonene som var for en del år siden. Og det er kanskje på mange måter en paranoid by også. Bare prøv å bli kvitt et lite stykke søppel når du går på gataen i London. Det er ikke lett å finne en søppelkasse.
Nei, ikke sant.
De er fjernet, rett og slett. Ja. Og det er kamera overalt. Mm. Relatere denne romanen seg til det faktum at den er veldig overvåket?
Det tror jeg nok. Og de kamera i undergrunnen, de kommer jo til å få en ganske sentral plass etter hvert her da. Mm. Men det er jo på en måte, som jeg har sagt før, en slags realisering av framtidssamfunnet til George Orwell, 1984-samfunnet, men på en måte som Orwell kanskje aldri kunne ha forutsett før. Fordi i stedet for at det er storebror eller myndighetene som driver å overvåke oss og hekte på oss som overvåker oss på den måten, så overvåker vi overvåker oss selv. Vi går til innkjøp av smarttelefoner med GPS og legger ut statusoppdateringer, tar selfies og sørger.
Vi sjekker inn både her og der.
Vi gjør det. Så vi trenger ikke å rapportere frivillig til storebror.
Det er noe der, ja.
Det er noe der, og som vel handler om, jeg tenker, krimmen som en sånn her stolt tradisjon i forhold til å sette sånne typer samfunnsmessige problemer under debatt. At det er jo tross alt, det har vært en kjempeviktig oppgave for sjangeren, og at det er vel noe som man bør anerkjenne hvis det dukker opp igjen, altså krimforfattere som ikke bare er spekulative og driver liksom og surfer gjennom dette, men faktisk forsøker å si noe om hvordan det er fatt.
Ja, da, altså hvis du klarer det, og så balanserer opp altså en analyse og til og med kanskje en kritikk av samtida med effektiv spenningsfortelling, så ingenting er jo bedre enn det. Og det vil jeg jo si jo at i McIntosh sine romaner så er det også et element her av skal vi si, feminisme. Altså, det er jo en slags det handler jo om kvinner som blir forfulgt av dårlige menn rett og slett. Og det er ikke en sånn, det er ikke en hovedrett her, men det er kanskje en garnityr eller et krydder, og det balanserer fint, synes jeg, opp mot det mer sånn ren spenningsfortelling.
Men det er ikke noen seriepreger, det er ikke en politietterforsker som vi kommer til å møte igjen i neste bok, eller noe som på en måte skal hekte oss på den veien?
Det vet jeg ikke, men altså Kelly Swift, som er vår kvinne på politikammeret, hun kan nok tenkes å ha potensial til en eller to romaner til, men det får vi se.
Ja. Er det TV-potensialet dette her da?
Det vet jeg ikke, Lev. Det kan tenkes. Men, ja. men det er jo helt klart, det er kamera og overvåking og opptak. Og på den måten så kunne du kanskje fått til en slags TV-thriller av det.
Ja. Vi har jo hatt en tradisjon for det når ting selger veldig godt, og det blir for et stort publikum, så lager man i Storbritannia ofte fjernsyn av
det. Det er jo en mulighet. Ja.
Flott, det var Claire McIntosh.
Nå skal det bli hasj.
Nå skal det bli hasj, ja. Mm. Og det skal også bli jippi og hippura. Det skal også bli veldig, veldig samfunnsengasjert og prosa. For inni all tåken så er det faktisk et virkelig genuint ønske hos Tobias Nordbø, 27 år gammel fra Stavanger, å si et eller annet om strømninger og trekk ved Norge anno 2017. Det vil jeg absolutt si. Det er denne romans store fortjeneste og beholdning, og det har jeg lyst til å anerkjenne høyt og tydelig og i caps lock før jeg kommer med alle innvendingene.
Kursiv også?
Ja, kursiv også. Men hvis vi skal bare på en måte zoome inn på disse to hovedpersonene, så er de i likhet med Nordbø i 20-årene. De er barndomsvenner, foreldrene, mødrene kjenner hverandre. Og Sebastian og Aron, de har begge klart å komme seg inn til Oslo sentrum og har fått en leilighet i Rostedsgate, og da er vi midt nede downtown i utelivsjungelen rundt i nærheten av Jungstorget. Ja, nettopp, ikke så langt fra Akerselva og Grünerløkka for de som er kjent i hovedstaden. Der sitter de og røyker marihuana sammen med en annen type som, som kalles for Skeven. Og han er fra Bergen, og i Bergen så sier man jo når man har røyket, så er man skev. Jeg vet ikke om det man sier kanskje i resten av landet, og jeg vet ikke.
Du sier ofte skev, da.
Så er det bestemt form på sånne kallenavn.
Ja, her er det mye innforstått lingo som Nordbø har veldig godt grep om. Altså, man kan mistenke han for å ha inntatt både det ene og det andre, men det vet jeg jo ikke. Det er jo helt, det blir jo bare spekulasjon fra min side. Men de sitter rundt bordet i Rostedsgate, disse her gutta, og det de gjør innledningsvis, det er at de kritiserer sosiologifaget. Altså på stigende rus så sitter alle sammen som går på hennes, som befinner seg på samfunnsvitenskap, det samfunnsvitenskapelige fakultet i ulike etasjer. De har i hvert fall vært innom lesesalen. De sitter og diskuterer i hvilken grad det litt så instrumentelle synene på sosiologifaget, nei, på, altså sosiologifagets litt instrumentelle syn på mennesket, er en god idé, eller ikke. Og de kommer vel frem til at det både er positivt og negativt.
Og, er det parodi dette her?
Jeg er litt usikker på om det er parodi.
Ja.
Men det som er helt sikkert, det er det at når Skeven foreslår at de skal begynne å selge et kjempestort parti med marihuana, som han har fått kjøpt fra noen vietnamesere i Buskerud, så syns disse guttene at det er en god idé, ikke minst fordi at de mener at de går under radaren med sine fjellrevensekker og sitt hipsterantrekk. Dette er så velfungerende lavere middelklasseungdom at de tenker at dette skal de få til, og dessuten så har de et behov for penger som ikke er akutt, vil jeg si. Det handler mer om at de har mer lyst til å handle på Meny enn på Kiwi. De ønsker heller å kjøpe klærne sine på butikker som heter sånn freudianske kick enn på Hennes og Maurits. Altså, de ønsker å kunne kjøpe ufiltrert øl på utestedene i nabolaget. Og alle som har forsøkt å kjøpe ufiltrert øl på utesteder i Oslo, vet at det koster fort en månedslønn for vanlige folk. Det er svindyrt. Så her er det egentlig bare et ønske om å finansiere en litt mer velbeslått tilværelse, og ikke være sånne 27-åringer som lever på studielån og må jobbe på, i dagligvarebutikk på si. Så, og, de er, og inn i dette her så kommer da Preben, som er fra overklassen i Oslo. Og han har veldig mye av det som disse to gutta mangler. Han har dannelsen, han har alle de dyre klærne, for de får han hjemmefra. Han har leilighet på Santanshaugen i tillegg til å ha huset for foreldrehjemmet oppe i Holmenkollåsen. Han er medlem av et ruskulturforbund som har eksistert i 135 år, som heter Det Norske Lausunforbund, og her kommer høykulturen inn. Fordi dette Lausunforbundet, de driver ikke bare med høykultur, for det de mener, de er i tråd med noen franske forfattere som satt på et hotell i Paris på 1800-tallet, Hotel Lausun. De mener det at høykulturen nytes best når du er ruset. Operaen nytes best når du er ruset. Man må kombinere hasj og høykultur for å få den ultimate opplevelsen og for å slippe unna melankolien i tilværelsen. Det, altså det eksistensielle. De har en sånn eksistensiell kritikk av tilværelsen som de da unnslipper ved hjelp av hasj og høykultur.
Det er en smule melankoli som visst nok følger med frisk bruk av rusmidler. Den ser de bort fra, da.
Den tror jeg de har råd til å se bort fra.
Ja.
Er det en slags sånn moderne, dekadent ja. Type der? Sånn Baudelaire og omhengen, er det der?
Ja, og selv om det kommer fra Frankrike, så knytter Preben denne og dette ruskulturforbundet knytter seg tilbake til en litterær, altså til Kristiania-bohemen, og søker ideologisk støtte i, har liksom funnet sin linje bakover i norsk kulturhistorie av forfattere som i likhet med de selv da, de er jo ikke forfattere disse her, men de knytter jo an til forfattere som de på en måte også mente at det å kombinere rus og høykultur var liksom tingen. Så der har vi begynnelsen på denne historien som utspiller seg noen måneder i 2014, og det skal da gå nedenom og hjem. Fra første side så får vi vite at notatene om denne reisen, denne dannelsestrippen, som jeg tenker på det som, til Sebastian på 22 fra Stavanger, som jo altså foregår på bysykkel i hovedstaden oppover, han dealer jo rundt omkring i hele Oslo by, så det er jo en Oslo-roman også dette.
Men med sånn girløs sykkel?
Med sånn girløs, eller tre gir da. Ah, og med denne marihuanaen som han da dealer i lukkete sosiale medier, og som han de har gitt navnet Norwegian Sunset. Og Norwegian Sunset er også å knytte an til på en måte tradisjonen med det norske og den norske kulturen, og som de sier på et eller annet sted her, kjempebra navn, det høres ut som noe Tidemann og Gude hadde smoka. Ja. Så som du kan høre, det er veldig mye her som er veldig moro, og enda har jeg ikke nevnt DJ-par, skal vi se, de heter altså The Jazzy Jew and The Funky Aryan. Og The Jazzy Jew and The Funky Aryan, de ble flydd inn til Oslo da Arafat og, skal vi se, Simon Peres var i byen for å skrive under Osloavtalen i 94. Så ble de fløyet inn med og har blitt i Oslo siden. Og de er et veldig morsomt i utvalget av bifigurer her, så er de et morsomt innslag. Under all denne morgenen her, så ligger det helt klart et postulat om at det at Sebastian og Co. er nødt til å gjøre seg til kjeltringer for å røyke den der marihuanaen, det er ikke det helt sikkert er en kjempegod idé. Altså at romanen har som et postulat at cannabis burde vært legalisert. Det mener jeg helt tydelig.
Okay.
Ja. Det romanen også postulerer, det er det at det er ikke lurt å bruke cannabis hver dag. På samme måte som det ikke er noen grunn til å drikke alkohol hver dag. Så langt, og enda har jeg ikke nevnt at denne Preben, i tillegg til alt jeg nå har nevnt, også skriver sliter med en masteroppgave om Solstad og Michelet sine VM-bøker. Og da er det altså, den oppgaven har titelen «Sjalusi og mindreverdighetskomplekser, i dag Solstad og Jon Michelets VM i fotballkvintett». Og innholdsfortegnelsen til denne masteroppgaven er trykket i romanen, og jeg synes jo at den ser lovende ut. Altså, det er morsomt å tenke seg relasjonen mellom Michelet og Solstad i det perspektivet som Preben legger opp til her.
Ja.
Det som jeg har å innvende mot boken, det er det at jeg synes at den kunstnerisk, altså som kunstverk, så mangler den... Den dialogene er i stiveste laget. Det er akkurat som om veldig mye av disse tankene blir på en måte lagt i munnen på personene, så man får følelsen av at de står og holder litt små foredrag til hverandre i perioder. Jeg synes også at kjærlighetshistorien mellom Sebastian og Kaja er i flateste laget. Det er akkurat som om Nordbø mangler litt, og apropos Leif, du snakket om Edvardsens, Pia Edvardsens evne til å skape stemninger og rom for leseren.
Mm.
De rommene mangler litt her.
Ja.
Og da tenker nok jeg at vi har å gjøre med en roman som plasserer seg i den sjangeren, men blant disse bøkene som det var en del av for en 10 års tid siden, som litt nedsettende ble kalt utelivsromaner.
Ja.
Og da tenker jeg på forfattere som Gaute Bie, Mikael Godø, fra 90-tallet, den kanskje mest vellykkete, Roger Kurlands lekestue, som jeg vet ikke om dere husker den, men det var en debut som var helt klart og ble tv-serie og var, var en, også var litt studentroman fra Oslo på 90-tallet. Jeg tenker på Frode Sander Øyens fantastiske Pepsi Love, og så tenker jeg ikke minst på Abu Rasul alias Mathias Fallbakken og hans skandinavisk misantropi, som står i bokhyllen til Sebastian i romanen. Så det er ingen tvil om at
en referanse.
Der har vi et forbilde.
Ja.
Jeg tror nok at hvis det finnes et forbilde for Tobias Nordbø, så er det Mathias Fallbakken. Mathias Fallbakken sine romaner er jo etter mitt syn moderne klassikere i den sjangeren, altså de har holdt seg, de har en annen litterær kvalitet enn det Nordbø har.
Men er det ikke slående hvor, hvor viktig replikken er? Altså den gode replikken, det å kunne formulere et menneskes utsagn, hvor viktig det er for at et verk skal få den helheten det trenger?
Jo.
Det kommer igjen i kriminallitteraturen, ikke minst, og der er ofte replikkføringen veldig god når det er gode kriminalbøker. Men hvis ikke den gode replikken sitter, hvis du ikke hører mennesket snakke, så detter mye til roer, altså.
Ja.
Ja, hvis det ikke er liksom bevisst sånne flate pappfigurer som heter du ikke skal tro på dem, for det,
nei,
de gutta her...
Det, ja, jeg skjønner hvor du tenker hen da, men sånn, den type modernisme driver ikke Nordbø med, han gjør ikke det. Og det er akkurat det der at hvordan vi snakker, det forteller så mye om oss som mennesker. Altså det er så tett, det henger så tett sammen, så det er sånn kjempemulighet til å skape personlighetene i replikkene som Nordbø enda ikke griper, men det er jo altså første bok ut da.
Ikke sant? Vi la oss huske det.
Det er debuten hans.
Ja. Men det er noe med der å skrive med øra, som vi noen ganger sier, og det er faktisk viktig å kunne.
Så har jeg lyst til å gi han to veldig store komplimenter til slutt, og det ene handler om det tydelige klasseperspektivet i fortellingen. I likhet med hos Thomas Piketty, altså den franske økonomen, så mener jo denne romanen at den økonomiske ulikheten, slik som den fortoner seg i Norge nå, handler mye om arv. Sant? At noen sitter på pengene og salter dette ned i leiligheter som barna flytter rett inn i, mens andre ikke stiller med de tingene, de fordelene. Og det raseriet over at det er sånn, er jo en av grunnene til at Sebastian her blir dealer, fordi han synes det er urettferdig at ikke han også har den sølvskjeen i kjeften som disse her har. Det er også interessant at han er innom den politiske ungdomsvenstresiden en kort stund, Sebastian, men han vil ikke dit. Så han, for man kunne tenke seg at han i stedet for å bli marihuana-dealer, så gikk han inn i en ideell organisasjon eller politisk organisasjon med et sterkt ønske om å rette opp i disse skjevhetene i samfunnet. Men det er ikke den typen han er.
Men svekker det ikke litt klassekampperspektivet at de gutta har sett i gang det prosjektet her for å få tak i ufiltrert øl og merker her? Det gjør det jo litt sånn overflatisk klassekamp, jeg vet ikke.
Ja, at han har klassehate, men ikke bevisstheten.
Ja,
eller han mangler den, han trekker ikke politiske konsekvenser av sin egen av sitt eget klassehatt.
Han vil ha han også.
Han vil ha han også.
Ja. Ufiltrert øl til folket.
Ja. Det er jo, og det, hjemmebrygging, det er ikke, det har han ikke begynt med, det kunne jo vært, det vil jo jeg anbefale Sebastian her når han kommer ut igjen av fengselet.
Ja, klart.
Ja.
Men det er altså ikke to trøtte typer som sitter i sofaen, dette her, sånn som hos Kristoffer Nilsen i tegneserien. Og det er interessant i seg selv, at dette er på en måte marihuana-dealer 2.0, 3.0, i forhold til på en måte det bildet av hasj-dealeren som Kristoffer Nilsen tegnet på 90-tallet. Og det er også en ungdomsgenerasjon som jeg tror er litt representativ, ikke i den dealingen, men i ønske om full frihet på alle fronter. Og det er en, det er kanskje mange som tror at høyrepopulismen er den eneste virksomme dominerende strømningen i Europa akkurat nå. Men det tror ikke jeg. Jeg tror også det er veldig mange unge mennesker som er veldig liberale, veldig antireligion, for døgnåpne butikker, for fri cannabis. Og jeg tror at det som nå skjer i Frankrike med han nye politikeren som er på vei opp der, han Emmanuel Macron, som stiller på et program som er, om ikke for fri cannabis, i hvert fall vennlig innstilt.
Ja, samme.
Og ultraliberal, for EU, for alle de tingene som Marine Le Pen er mot, og som nå viser seg å ha klart å få overraske hele politiske Frankrike. Ja. Jeg tror at de som stemmer på han, det er denne type ungdommer som, som Nordbø her skildrer. Så på den måten så mener jeg at Nordbø klarer å gripe tidsånd.
Interessant.
Ja.
Ja,
litt sånn,
ting skjer.
Ting skjer.
Og det var ingenting entydig.
Nei, og det går an å lese romaner, norske romaner, og få litt innblikk i hva det som foregår. Og det synes jeg, det lover godt.
Ja. Frihet er jo så mangt, og det liberale er jo, det er ikke helt klart å, så enkelt å definere hva det er alltid, da. Men frihet og røyke hasj, det er vel også kanskje en del av det liberale, ja. Men du kan ikke antyde noe om hvordan det går med prosjektet til de gutta her.
Jo, for det kan
du jeg absolutt. Du sa jo noe om F-ordet her i sted.
Det er ikke noen hemmelighet at han havner i spjellet. For det står på første side.
Okay.
Dette er altså, den begynner med en apologia, som det heter. Apology er det engelske ordet. Der han skriver det at selv om dere nå vet hva jeg står tiltalt for og kanskje allerede har forhåndsdømt meg, vil jeg håpe at dere, mine lesere, møter dette vitnesbyrdet med samme overbærenhet som faren i Jesu lignelse om den fortapte sønn. Da han var langt borte, fikk faren se han. Han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han og kysset han, Lukas 15:20.
Ja.
Så i forhold til en litt eldre herre i en annen generasjon som i dette øyeblikket sitter i en veldig virkelig rettsak i Oslo Tinnhus, nemlig Gjermund Cappelen, så er det jo mye mer anger. Det er
vår mann angrer.
Vår mann angrer, ja. Og ikke minst dette med sønn og far og sønn er ikke tilfeldig valgt at han siterer det, fordi at der hvor det kanskje er mest tilløp til smerte i denne romanen, det er jo det at når han skildrer forholdet til foreldrene, som er jo fryktelig skuffet over han da, som er to veldig sympatiske, helt vanlige mennesker i Stavanger, som ikke helt har fått med seg hva sønnen driver med borti Oslo. Mm. Men akkurat det der med å få inn tilstrekkelig med smerte til at vi som leser føler, ikke bare ser dette på avstand, men føler med figurene,
ja.
Det er det som jeg synes mangler litt.
Ja.
Ja.
Men det kan komme i neste bok.
Det kan det.
Mer smerte i neste bok.
Ja.
Da synes jeg Pia Edvardsen har vært god. Her er det i alle fall ett levende menneske. To. Far også.
Vi har snakket om Pia Edvardsen, debutant. Vi var aldri brødre. Og så snakket vi om Ola Hegdahl, Claire McIntosh.
Ja, jeg ser deg.
Ja, og så til slutt Tobias Nordbø, hasj og høykultur. Det var kritikerne for i dag. Vi høres igjen om en uke.
God bok.